Ja, da får vi dra i gang med en ny plenumsamling. Det er siste uka vi driver med væskemekanikk, og nå denne uka her så er det full fokus på væskestrømning med energitap eller friksjonstap. Så det vil altså si at energien ikke er bevart i langs en strømningsretning, men at du må ta hensyn til at du faktisk mister energi da. Bernoullis ligning er jo Bernoullis ligning uten tap er i bunn og grunn et uttrykk for energibevaring. Altså du ser på egentlig at potensiell og kinetisk energi, summen av potensiell og kinetisk energi i en vannstrøm er bevart, og så tar du også hensyn til at det kan gjøres et eksternt arbeid av trykkreftene. Så hvis en igjen går inn i utledningen av Bernoulli, så vil en se at det er det som i bunn og grunn er hele greia med Bernoulli. Så og Bernoulli da med tap er jo sånn sett bare et uttrykk for at du legger til friksjonsarbeidet også i tillegg da til bare trykkreftenes arbeid som gjøres på en vannstrøm. Og så er det jo da snakk om å finne fornuftige måter å kvantisere eller finne ut faktisk hvor stort er energitapet når vi har en viss vannstrømning. Og da er det som kalles for Darcy-Weisbachs ligning som er det mest sentrale, og som vi da skal jobbe med i en eller annen form i noen forskjellige oppgaver. Så vi får se hvor mange vi rekker gjennom. Jeg har lagt ut 4 oppgaver i Blackboard-rommet. Så får vi se om vi rekker 3 av dem, eller om vi kommer inn om alle 4. Vi begynner i hvert fall med et horisontalt vannrør. Dette er en av eksamensoppgaven fra i fjor. Faktisk alle oppgavene i dag er enten prøveeksamen eller en av de ordinære eksamen i fjor. Så dette er altså typisk oppgaver som er relevant da for nivå og spørsmålstypen som de kan forvente deg til eksamen i år også. I og med at tross alt pensum er det samme, og læringsmålet er de samme. Så vi har her et horisontalt vannrør med et sirkulært tversnitt, står det, og en viss diameter, D, og en lengde, L. Så diameteren er den samme, konstant da, over det området som vi ser på strømningen. Friksjonsfaktoren er også gitt, den kalles F. Og væskefarten i røret er V, og massetettheten til vannet er rho. Så skal vi bestemme trykktapet mellom endene av røret på grunn av friksjon, uttrykt ved de størrelsene som er angitt på figuren. Og trykktap må det faktisk bli, fordi at i og med at væskefarten er den samme, så er jo kinetisk energi, altså eller det kinetiske leddet, en halv ro V i annen må jo være det samme, så du har ikke noe tap av kinetisk energi, og i og med at det er horisontalt, så er det samme høyde. Så det er jo samme, så dermed så er det ikke noe endring i potensiell energi. Og da er det bare trykket du da kan tape. Så det gir seg uttrykk i et trykktap. Så her er det tanken, uten at det står her, at her må vi se på Darcy-Weisbach. Og Darcy-Weisbach sier jo, vi bruker jo ofte det med, bruker ofte høyde, hvis vi ser på et type totalhøyde som en mål for energi når vi jobber med det her. Så Darcy-Weisbach sier jo noe om måte høydetrykkhøydetapet, falltapet, men det er jo direkte relatert til trykktapet. Bare ved å gange med rho ganger g. Så som vi vet, du kan bare switche sånn sett ganske enkelt mellom å se på trykktap eller å se på høyden, se på falltap. Så det er bare den faktoren rho ganger g som skiller. Så la oss si 10 minutter cirka. skal ta en kjapp gjennomgang av denne oppgaven. Så. Horisontalt vannrør. Bare for å gi en kjapp identifikasjon på hva vi snakker om. Så vi har altså et vannrør da, som vi ser på et sånne langsgående tversnitt av. Så vannstrømmen har en viss hastighet V. Det en friksjonsfaktor F i væska, det vil si i vattnet. Det en tetthet ro som vanligvis ligger rundt 1000 kilo per kubikmeter. Og så det oppgitt av at vannrør har en diameter store D. Og en lengde, den lengden vi ser på, da store L. Så kan vi da si at på venstre sida så har vi et trykk P1, og på høyre sida har vi et trykk P2. Vi skal altså se på hva er som er trykkforskjellen, altså, eller trykkfallet, delta P, som er altså P1 minus P2. Og da det Darcy-Weisbachs ligning, eller det vil si Bernoullis ligning, da med uttrykk Darcy-Weisbach-uttrykket for falltapet, som det som fornuftig å ta utgangspunkt i. Så vi kan se på da hva gir det oss? Gir det oss noen mulighet da til å finne fram til hva som er et fornuftig uttrykk, eller hva som er et svar på denne oppgaven der. Så hvis vi bruker Bernoulli da med hva skal vi si, på høydevarianten av Bernoulli, så sier jo den at ved et punkt 1 så har vi en trykkhøyde H1 pluss en reell fysisk høyde Y1, altså den en eller annen Y-koordinat over et gitt nullpunkt. Så det første leddet sier noe om trykkhøyden. Det den høyden du ville hatt hvis vi hadde stikket hull på den og puttet et rør opp mot friluft og fått en høyde av en vannsøyle, for det som hadde indikert trykkhøyden. Det det som den H1 der. Og Y1 altså en reell høyde, og så har vi da generelt da V1 i A-en over 2 ganger ro, som det kinetiske leddet. Og den må være lik, egentlig i første omgang, det samme uttrykket, samme summen, H2 pluss Y2 pluss V2 i A-en deler på 2 ro, som summen av trykk, potensiell energi og kinetisk energi, V punkt 2, som altså nedstrøm, litt lenger ned. Men i og med at vi da har tap, så må vi på høyre side her plusse på det som er av falltap, altså som av energitap. Og det kan da være rett og slett bare falltapet, det blir på en måte tapet av høyden på vannsøylehøydetapet, som indikerer trykktapet, pluss eventuelt tap av enkeltmotstander og sånn som vi, altså annen type tap som vi kan ha. Så her må vi summere opp alle mulige tap vi har mellom punktet 1 og 2 for at det skal bli riktig. Og det er på en måte arbeid i energiteoremet. Altså mekanisk energi, hvis du har en situasjon der mekanisk energi ikke er bevart, så det sånn at mekanisk energi ved et startpunkt mekanisk energi ved sluttpunktet pluss tapet, eller pluss arbeidet som typisk en friksjonskraft eller noe annet gjør. Så det egentlig samme, det samme greie. Og så vet vi da at den HF-en der, den da, og det her Darcy-Weisbach kommer inn, F ganger L på D, ganger V i A-en over 2G. Det det som 2 G, ikke ro, V i A-en over 2G. Friksjonsfaktoren ganger lengden av røret, dele på diametern av røret, og så ganger strømningshastigheten i annen på 2G. Så den her altså, Darcy Weisbach, gyldig innenfor, altså det en lukka strømning. Du har en trykksatt, som tar utgangspunkt i at det noe som trykksatt. Det et rør, altså strømning i et rør typisk, med en viss lengde og en viss diameter. Så den tar ikke høyde for at diameteren endrer seg underveis. Den for at Darcy Weisbach skal være noglende korrekt, så må det være en seksjon der du har noglende samme diameter på røret. Så at du kan bruke en diameter. Ellers er ikke det noe mening i det hele tatt. Og så kan vi begynne å gjøre litt forenkling der. For i og med at strømningshastigheten er den samme, fordi at røret har samme diameter, og da er det kontinuitetsligningen som gir oss at strømningshastigheten må være den samme, for at produktet av tversnittsareal og strømningshastighet er konstant. Og det gjelder uavhengig av om du har falltap eller ikke, altså om du har ideell væske eller ikke. Så den V1, du kan si at V1 er lik V2, og er den her felleshastigheten V. Så de ledene blir like. Og så kan vi si også at Y1 er lik Y2. I og med at det er horisontalt vannrør, så er vi ved samme høyden. Så det eneste som på en måte som bidrar her ordentlig, det er jo trykktapet H1, eller så er det trykkhøyden H1 og trykkhøyden H2. For at i og med at Y1 er lik Y2, så kan vi bare stryke. Ta med røtter. Vi kan stryke de to mot hverandre, fordi at vi kan bare trekke fra den felles høyden Y på begge sider. Og tilsvarende i og med at vi har samme hastighetsledd på begge sider, så kan det domo bare strykes, for at du kan bare trekke fra den på begge sider, så den forsvinner. Så det vi ender opp med er at vi sitter med H1 på venstre side, H2 pluss HF på høyre side. Så det gir oss, hvis vi samler det her, at H1 minus H2 er falltappet, er høyden, så, ja, fallhøyden. Så en måling av høydeforskjellen på to vannsøyler ville gitt oss direkte en måling på hvor stor energitapp vi har i det tilfellet her. Og det blir da F ganger store L på store D ganger V an på 2G. Og så er vi faktisk veldig nesten fremme. Fordi vi vet at trykket P1 kan skrives som rho G ganger H1, og P2 kan skrives som rho G ganger H2. Det er den altså sammenhengen mellom trykkhøyde og trykk. Og det betyr altså at P1 minus P2 er rho G ganger H1 minus H2. Så når vi har et høydetapp, et vannsøylehøydetapp på den måten her, så finner vi det tilsvarende trykktappet bare ved å gange med rho ganger G. Så det betyr altså at P1 minus P2 er rho G ganger H1 minus H2. Så nå blir rho G, så må vi gange da med den der F ganger L på D, ganger V i annen på 2G. Og da kan vi ta den G-en i nevner og få kort mot den som står foran. Og vi ender opp med rett og slett F ganger L på D. Så har vi hatt en faktor halv, og så har vi hatt en tetthet ro, og så har vi hatt en veian. Sånn. Og det var rett og slett det øverste, så vidt jeg kan se. Ja, det var det øverste av de fem alternativene som stod på oppgaven. Sånn. Så det var første oppgaven. Skal vi bare gå direkte videre på nummer to. Her har vi en åpen vannfylt tank som skal tømmes gjennom et tapperør med en konstant diameter D. Så røret har en konstant diameter D og en lengde L. Og røret har under såkalt rådende forhold en friksjonsfaktor F. Darcy Weisbachs lov står det i parentes her, en liten tips. Så vi har rørdelen av det her ligner veldig på den på det røret vi så på i stad. Så det konstant diameter, der du har det så lenge, når du i tappedelen så har du konstant diameter og det en viss lengde og en viss friksjonsfaktor. Så står det også at du har en i tillegg så har du en tapskoeffisient. Det vel gresk bokstaven Z, da, så vidt jeg husker. En typisk symbol for den her tapskoeffisienten. Så der har du også en enkelt motstand, et enkelt tap, som vi vet gitt ved den koeffisienten der, ganger V i A-en på 2G. Så når du har et enkelt tap, så sier du også at det proporsjonalt med V i A-en på 2G, på samme måte som Darcy Weisbach her. Det bare at da har du bare en talverdi, en konkret tal, en koeffisient, som du ganger med hastigheten i A-en på 2G. Og det størrelsen på den koeffisienten er jo ekstremt. Den jo nøyaktig avhengig av hvordan akkurat hvordan innløpet ser ut. Det har jo med geometrien og mye tap og som gir det tapet. Så der Darcy Weisbach har en faktor F ganger L på D for et helt rør, så har et enkelt motstand bare en enkelt koeffisient du ganger med. Så den må du også legge til på som jeg nevnte i sted, den må legges til tapet. Så når du i strømningen her, så det altså tap i vannrøret, altså i tapperøret, og så det tap i overgangen mellom tanken og røret. Så er vannoverflata, rørutløpet ligger i friluft, der lufttrykket P0, tanken har mye tversnitt enn røret, står det. Det betyr at vi kan anta at vannhastigheten på toppen av vanntanken til med 0, det det i praksis betyr. Og så høydeforskjellen mellom vannspillet på toppen og rørutløpet H. Og så det også et poeng da, at vi både har, altså i øverst på vanntanken, vi i praksis da bare lufttrykket, og utenfor rørutløpet, rett utenfor, så har vi også vanlig lufttrykk. Så den skal da bruke det vi da vet om sånn type strømning til å bestemme væskefarten ved rørutløpet når situasjonen som vist på figuren. Og bare for å gi et tips, det nøyaktig samme. Det Bernoulli med tapsledd som hele greia for å komme fram til det vi ønsker. Så. Da tror jeg vi sier 10 minutter nå, og så ta en gjennomgang etterpå. det greit at vi tar en kjapp gjennomgang? Nå er det også en vannfylt tank vi driver og ser på. Tanken kan jo se noe sånn ut. Så er det en tapperør på i bunnen av tanken. Så har vi en type vannoverflate på toppen av tanken. Så det da oppgitt at vi har en viss høydeforskjell mellom tapperøret og toppen av vanntanken. Så det en høydeforskjell mellom vannstanden på toppen og utløpet, der vi da har en viss hastighet V da, som karakteriserer vannstråla på tur ut. Ja. Som ikke ser hva jeg... Jaha. Er det... Ja vel. Det er på en måte ikke jeg gjort noe med, for det er bare opptaket som... Men han er, streamen funker og sånn, liksom, så han hører, og... Jeg gjør ikke noe annet enn det. Jeg bare booket opptak, så jeg tas det opp langs de kanaler som... Ja. Som ikke ser på skjermen. Jeg har ikke sett noen i det hele tatt. Eller var det akkurat nå du dukket opp? Ja. Der tror jeg ikke det ligger. Det ligger en eller annen plass mellom oss og mottaker. Ja. Generelt så får jeg ikke, for dette er ferdig booket opptak som kjøres i et system som jeg har null kontroll på opptak eller noe. Jeg booker opptaket fra et visst tidspunkt eller et annet. Og så kjøres det gjennom det ferdiglagde ONOM-systemet, så gjør det sånn. Så hva som skjer mellom, det er det bare IT som kan si noe. Så dessverre har vi minimalt med muligheter til å gjøre endringer hvis det skjer noe teknisk krøll underveis. Men det gjør det sjelden, altså. Det funker ganske bra, det systemet her. Normalt sett. Ok, vi kjører på Bernoulliat. Akkurat som i stad. Så vi tar for oss et sted 1 og et annet sted 2. Og her er det naturlig å se at toppen av tanken er plass nummer 1, og utløpet er plass nummer 2. Og så vet vi at vi ser jo på Bernoulli, ser på det som skjer da langs vannstrømmen, langs en strømlinje mellom de to punktene. Så generelt så vet vi at vi kan skrive trykkhøyden ved punkt 1 pluss den reelle høyden ved punkt 1 pluss V1 i A-en over 2G. Det er lik trykkhøyden ved punkt 2 pluss reelle høyden ved punkt 2 pluss hastigheten ved punkt 2 oppe i A-en delt på 2G. Og så må vi på høyre siden da, i og med at punkt 2 er en måte 1, det er nedstrøms, altså vi er på punkt 1 først, og så er det strømning fra punkt 1 til punkt 2. Da må vi ha med alt som er av tap imellom punkt 1 og 2 på høyre side her, for at dette skal bli riktig. Og da er det falltapet i røret, gitt ved Darcy Weisbach, og så har vi også her da gitt at vi har et enkelt motstandtap ved innløpet av røret, som vi kaller med H for H med indeks E vanligvis. Og så er det samme tankegangen som sist, at vi kan gjøre forenklinger, men her gjør vi ikke de nøyaktig de samme forenklingene, for her hastigheten V2, den utløpshastigheten som vi ute etter. Så V1, den tilnærmet lik 0, fordi at diameteren, tversnittet på tanken, mye større enn utløpet. Det vil si at farten på vannspeilet fryktelig lite. Det ikke eksakt lik 0 selvfølgelig, men vi tilnærmer det 0. Vi gjør en veldig liten feil. Og så den der trykkhøyden H1 og H2, de i prinsippet 0. Fordi at når vi har lufttrykk, så har en eventuell vannsøyle, da har du ikke noe overtrykk, og da vannsøylehøyden lik 0. Så lufttrykk betyr at trykkhøyden lik 0. Så både H1 og H2, de kan vi fjerne. Og så kan vi jo si at Y2, høyden ved punkt 2, vi kan si at det også 0. Vi kan si at det definerer nullpunktet. Og i så fall, så vil jo Y1 være lik H. Så det uansett så forskjellen mellom Y1 og Y2, Y1 minus Y2, nettopp høydeforskjellen, den reelle høydeforskjellen vi snakker om. Og dermed så ender vi opp med at venstre sida, der har vi, ikke en Y, men en H. Og det det eneste vi får på venstre sida. Og på høyre sida så får vi da V i A-en på 2G. Så H det eneste vi får på venstre sida. På høyre sida så får vi først kinetisk lede V i A-en over 2G, som kinetisk energi av vattnet i det kommer ut. Og så det falltapere som imellom innløpet og utløpet av det tapperøret, som dit ved Darcy Weisbach, F ganger L på D ganger V i A-en på 2G. Det den samme hastigheten, V i A-en på 2G. Og så det da enkeltmotstand, som gitt ved denne her. Og så det Z-en ganger samme V i A-en på 2G. Det strømningshastigheten i røret som vi snakker om her. Og det må være lik strømningshastigheten på vattnet som kommer ut. Da kan vi samle noe på høyre siden, for det samme, vi har samme leddet V i A-en på 2G. Så det kan vi samle og si at det lik 1 pluss F ganger L på D pluss den her, ikke ro, men Z-a. Så jeg synes denne Z-a så vanskelig å skrive på en ordentlig måte, men vi får nå bare prøve. Sånn. Ganger V i A-en på 2G. Så da har vi egentlig fått samlet høyden. Vi har bare høyden på venstre sida, høyden H. Og så har vi en parentes med litt forskjellig ledd, ett tall og noe friksjonskoeffisient og så videre. Og så har vi ganger V i A-en på 2G. Så for å finne hastigheten så det egentlig bare å løse eller sette opp løse den ligningen her, det verste uttrykket her, for V. Og det jo relativt greit å gjøre. Og gange med 2G og dele på den parentesen og trekke en kvadratrot. Så et par kjappe vurderinger gjør sitt til at vi kan se at V-en her 2GH dele på 1 pluss F ganger L på D pluss den her slags Z-en. Og så det en kvadratrot av det at. Så der har vi uttrykket for hastigheten. Og det finner vi også at på den figuren, eller på det arket som beskriver oppgaven. Og det vel faktisk, det den øverste alternativet her, og faktisk, som det riktige. Sånn, og der. Nå jeg drar frem at den I tilfelle var noen som ikke var helt ferdig med å kikke på den. Så samme, egentlig veldig mye samme tankegangen som for oppgaven. Bruk av, det samme bruk av Bernoulli med tap. Her måtte vi ha med et enkelt, en enkelt motstand. Og så var det jo typisk da, sammenholdet. Et punkt 1 på overflata, et reservoir med et annet punkt som I utløpet. Og det jo veldig det vanlige punkter å bruke når du skal sette opp Bernoulli. Da har vi gått litt inn I pausa, så tar vi et kvarter, eller et snøyt kvarter, og så begynner vi på at ja, rett etter kvart over. Yes, siste, tror faktisk det blir siste oppgaven jeg har. Det nå det en oljetank, og det som forskjellen på en oljetank og en vanntank at det litt annen væske. Det på en måte tettheten som kan være litt annerledes, og sånn sett viskositeten da, til det som renner. Olje mer tjukt flytende enn vann, som vi vet. Så det. Ellers det oppsettet ganske likt, sånn som vi så på forrige oppgave. Så det altså en tank med olje med en viss massetetthet, 960 kilo per kubikkmeter, viskositet 0,29 pascal sekunder, som skal tømmes gjennom et rør, med en viss diameter. En halv meter står det. Lengden 15 meter, og ruheten, altså den på innsiden av røret, som også med og betyr noe når vi skal... Vi skal bruke det Moody-diagrammet til å finne friksjonsfaktoren. For hvis ikke den oppgitt, så må vi finne den. Og den i bunn og grunn avhengig av den såkalte relative ruheten. Altså ruheten på innsiden av røret delt på diameteren, epsilon på det. For det en av aksene på det Moody-diagrammet som sier noe om det, epsilon på det. Og så også friksjonsfaktoren avhengig av det som kalles for Reynolds-tall, som i bunn og grunn har med viskositeten, tettheten og strømningshastigheten å gjøre. Pluss rørdiameteren, faktisk. Så, samme som i stad, røret er mye mindre tversnitt enn tanken, og står oppgitt hva lufttrykket også. Det utsiden av røret, og det øverst på tanken. Så det egentlig samme, bunn og grunn samme oppsettet som sist. Men her det altså oppgitt volumstrømmen, som skal være 3 kubikmeter per sekund. Og volumstrømmen altså, som altså antall kubikmeter per sekund. Det volum per tidsenhet, som også lik tversnittsareal ganger hastighet A ganger V, altså det som i kontinuitetsligningen A ganger V, et uttrykk for volumstrømmen, produktet A ganger V. Så først skal vi bruke Moody-diagrammet til å bestemme friksjonsfaktoren. Og så det da spørsmålet B, hvor langt under væskespeilet må rørutløpet ligge? Altså det den samme type høydeforskjell mellom toppen av tanken og utløpet for å gi den ønska volumstrømmen. Og volumstrømmen en annen måte å spørre etter hastigheten på. For i og med at volumstrømmen tversnittsareal ganger hastighet. Så det bare en litt annen, en litt vri på det å spørre om hastigheten. Så det egentlig samme greia vi ute etter. Så la oss si at det her litt mer, så la oss si et kvarters tid, og så tar vi og kikker på det etterpå. Yes, da får vi se på den oljetankoppgaven. Så nå begynner vi med å lage en skisse av problemstillingen, som ligner ganske så mye da på den vi så som vi hadde med vanntanken I stad. Så en tank der du har et tapperør med en viss lengde L og en viss diameter D, så har du da en utløpshastighet ut av vannrøret og en høydeforskjell H mellom utløpet av tanken og toppen av oljetanken. Så spørsmål A her at vi skal bruke Moody's diagram til å bestemme rørets friksjonsfaktor. Så den F-en som har vært oppgitt I de to forrige oppgavene, den skal vi nå bruke Moody-diagrammet. Og da var det altså den her relative ruheten som vi trenger. Størrelsen epsilon delt på D. Den trenger vi, og så trenger vi Reynolds-tall. Og epsilon på D, ut fra de størrelsen som oppgitt, så det 0,20 millimeter delt på 0,50 meter, som altså hvis du regner ut det, blir 4,0 ganger 10 opphøyd I minus fjerde. Så den størrelsen inngår da på den vertikale aksen I Moody-diagrammet. Og så det Reynolds-tall, da, som vi kan kalle for N med en indeks R, som altså tettheten ro ganger strømningshastigheten ganger diameteren til røret deler på viskositeten, som vi kan kalle for ett. Da. Det mange symboler, men det I hvert fall viskositeten som inngår der. Og så det vi da har oppgitt en ønsket volumstrøm. Og den kan vi kalle for Q, som også tversnittsareal ganger strømningshastighet, og den skal også være, ønsker vi at skal være 3,0 kubikkmeter per sekund. Så når vi kjenner tversnittsarealet, og tversnittsarealet jo pi ganger radien I an, eller pi ganger halve diameteren opphøyd I an. Så når vi gitt diameteren og volumstrømmen, så har vi jo så indirekt gitt strømningshastigheten også, hvis vi vil renne ut den. Så for å renne ut Reynolds-tallet så må vi egentlig uttrykke den hastigheten ved hjelp av Q da, som oppgitt, altså volumstrømmen og diameteren. Og det kan vi gjøre. Vi kan skrive Reynolds-tallet. Da lik tettheten ro. Og så får vi da Q dele på pi ganger d halve I an. Det det samme som hastigheten. Og så må vi fortsette å gange med D-en oppå der, og så denne her viskositeten under. Og hvis du regner ut de her, for her ser vi at diameteren inngår både opp og nede. Så hvis du regner ut den her, så får du 4 ganger tettheten ganger volumstrømmen, deler på pi ganger diameteren ganger viskositeten. Og de størrelsene her oppgitt alle ihop. Så hvis du setter inn de størrelsene som oppgitt, så får du noe sånn som ca. 2,5 ganger 10 opphøyd I fjerde, som Reynolds tall. Så når vi da har regnet ut Reynolds tall og regnet ut den relative ruheten, så kan vi ta en titt på det diagrammet. Moody-diagrammet. For her har vi, her ser vi har, vi har diverse sånne linjer. Hver av dem tilsvarer en, en konkret verdi for ruheten, relativ ruheten, epsilon på det. Og den vi skal følge, det den som fire ganger 10 minus fjerde. 0,0004, det en av, så 1, 2, 3, 4, den femte fra bånd. Så vi, vi følger den linja, og så skal vi se, så skal vi se når den linja krysser, for Reynolds-tallet ned på første aksen her, når den krysser 2,5 ganger 10 fjerde. For det blir vertikal linje. Så Reynolds-tallet blir vertikal linje, så vi tar og se på skjæringspunktet mellom den vertikale linja som Reynolds-tallet og den her krumme linja som relativ ruheten. Og hvis du følger, hvis du, så 2,5 ganger 10 fjerde, det blir sånn cirka her jeg har pila nå. Og så tar vi den, og så finner vi skjæringspunktet her, for her omtrent kommer linja med 0,0004 på epsilon på det. Og det vi da gjør å lese av friksjonsfaktoren til venstre. Så skjæringspunktet mellom relativ ruhetlinja og den vertikale linja som indikerer Reynolds-tall, da tar vi og kikker inn til venstre og ser hva blir friksjonsfaktoren da. Hvis du ser, hvis du drar da en horisontal linje bortover, så ender vi på temmelig nøyaktig 0,025 i det tilfellet her. Så friksjonsfaktoren blir ca. 0,025. Så det kan vi se at Moody friksjonsfaktoren tilnærmet lik 0,025. Og det var det han spurte om i oppgave A. Så det oppgave B, og å finne høyden som må være den høyden H på figuren der for at vi skal få den spesifiserte volumstrømmen 3,0 kubikkmeter per sekund som igjen vil la oss si en konkret hastighet. Så her kan vi jeg kan rett og slett bruke igjen da, det jo Bernoulli med tap som vi må bruke, men at her er ikke, her skal vi ikke regne ut hastigheten. Det var på de forrige oppgavene vi har sett på. Skal vi regne ut hastigheten? Her skal vi regne ut høyden som må være for å oppnå en bestemt hastighet. Det vil si det volumstrømmen som står oppgitt, men det betyr egentlig en viss hastighet. Så er det å bruke samme ligninger, det bare at vi, det litt andre størrelser vi har spurt om. Noen litt andre størrelser som er oppgitt. Men oppsettet blir veldig, veldig det samme egentlig. Så oppgave B, kall den forrige oppgaven for A da, for det er akkurat det var. Så Bernoulli. Der har vi samme type oppsett som før. Vi har to posisjoner, 1 og 2. Så har vi da en trykkhøyde H1 pluss en Y1 pluss V1 i annen på 2G. Så man skal være like en trykkhøyde H2 pluss en reell høyde H2 Y2 pluss en V2 i A på 2G. Og så har vi da et ledd med falltappet fra Darcy-Weisbach. Så har vi her også oppgitt at vi har et enkelt tapp på grunn av innløpet. Vi har en tapskoeffisient som her skal være lik 1. Så den er oppgitt. Og da det blir akkurat som i stad. Det er, vi kan si at summen av de to her, høyden H1 pluss Y1, er lik høyden H, hvis vi setter nullpunktet for høyde på ved utløpet. Da blir det null. Og H1 og H2, sant, det var det som var trykkhøydene på de to forskjellige punktene. Der er vi i fri luft her også, så at det er egentlig null. Da. Og så er det Y1 blir da reelle høyden over utløpet, hvis vi setter Y2 lik 0. Altså satt nullpunktet der utløpet er. Og så er det den V1 en som altså hastigheten på på måte speilet på skal jeg si at kan ikke kalle det vannspeilet, kan det oljespeilet, det blir litt for dumt da. Men altså det hastigheten på toppen. Og når da tanken har mye større tversnitt enn det utløpet her, så den til og med lik null, så den kan vi sette som null. Og så har vi da den her V2, som er hastigheten. Så den kan vi sette som V i annen på 2G, som også da lik volumstrømmen Q deler på pi ganger d halve i annen. Og så det der at faktisk i annen. Og så må vi gange det med 1 over 2g. Fastigheten altså q delt på a, og så skal ikke hele pien sorry. Jeg har tatt det en feil parentes. Sånn må det pi ganger r i annen. Det ikke hele pien, det ikke for arealet altså pi ganger det halve opphøyd i annen. Sånn, og hvis jeg setter inn det her, så får jeg noe sånn som at høyden h, og det blir altså nøyaktig samme utredning som i sted, så vi får f ganger l delt på d ganger pluss denne her tapskoeffisienten zeta ganger v i annen på 2g. Og hvis en da, det blir litt sånn små regning her, når du skal bare putte, når du skal få v1 på 2, v1 på 2g, så setter vi jo inn, så vi tar det uttrykket her og setter inn der for v1 på 2g. Så hvis du gjør det, så får du samme parentesen 1 pluss f ganger l delt på d pluss den her zetaen. Og så får du, hvis jeg regner riktig, 8 q i annen deler på g pi i annen ganger d i fjerde. Som blir lik, hvis vi setter inn, 1 pluss, og så den der friksjonsfaktoren som vi regnet ut i sted, 0,025, og så var lengden lik 15 meter. Diameteren var 0,50 meter. Og så plusser vi på den her tapskoeffisienten som var lik 1. Og så må vi gange med 8, og så var det da 3 kubikkmeter per sekund som skulle kvadreres. Og så deler på 9,81 meter per sekund i annen. Ganger pi i annen, og ganger 0,50 meter opphøyd i fjerde, som diameteren. Og det her, hvis du regner ut der, så får du noe sånn som ca. 33 meter, som altså høyden H. Så det må være ca. 33 meter fra toppen av oljetanken og ned til utløpet, for at du skal få den volumstrømmen. Gjør du høyden mindre, så får du mindre hastighet, mindre volumstrøm. Gjør du høyden større, så får du enda større volumstrøm eller hastighet. Så det er høydeforskjellen der som avgjør hvor stor hastigheten blir ut, naturlig nok. Som det er en vanntank ellers. Så. Men som vi snakket om i sted, da tror jeg vi ser at det er greit nok med de tre oppgavene. Der, og da er vi ferdig med her i plenums, sånn på det her plenumsregningen da, med væskemekanikk, så vi skal begynne på neste uke med svingninger. Så da blir det svingninger, frie og dempa og tvungne svingninger, som blir tema noen uker fremover.